Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Velkommen til terapi. Terapi for oss. Terapi for deg.
Hei på deg, du hører på terapi med Sofie Frøysaa og ja, vanligvis Simensund, men han holder det fast borte I dag også. Han har fått en lei tendens til å forsvinne ut av dette terapirommet. Men jeg sitter ikke her alene, for jeg har med meg to vikarer. Og bare sånn at jeg får sagt det med en gang, nå kan jeg si hva jeg vil, fordi Simen ikke her. Så har vi tenkt til å utvide terapikonseptet litt grann. Vi kommer ikke alltid til å ha gjester fremover, men vi kommer til å selvfølgelig snakke om psykisk helse, fordi det fortsatt jo trendy. Jeg har med meg to gjester, slash vikarer, og de sitter her ved siden av meg.
Nå må vi bare være stille, som det virker som om de sitter alene.
Ja. Nå hørte dere en ganske kjent stemme. Hun har jo
dubbet
mye. Mange kjenner henne kanskje fra en liten serie på NRK som et par stykker har sett på. Skam. Hjertelig velkommen, Ulrikke Falk.
Tusen takk, Sofie Frøysaa.
Du har jo vært gjest her tidligere.
Jeg har jo det.
Og det hyggelig å ha deg tilbake. Og så har vi jo Fanny Potter. Hei, Fanny.
Hei.
Mange kjenner kanskje deg fra TV2. Du har jo vært reporter I TV2, og mest kjent vel intervjuet med en annen skamkjendis, nemlig Thomas Heis.
Ja.
Jeg vet ikke hva som han uttaler det.
Heisan.
Hvor du stilte ganske direkte spørsmål til han på den røde løperen.
Det ikke en...
Ja, og så du... Godt svar, og så har du Insta-famous da.
Fanny litt nervøs, vi bare legger det ut på bordet For det, ja. Det hjelper å snakke om følelser Ikke ja. Sant, det terapeut
Dette kjempebra start,
ja.
Veldig bra Vi skal snakke om noe du har tatt med til bordet, Ulrikke For du har lyst til å snakke om
17. mai, jeg så glad
I snakkende stund så det 17. mai I morgen
Det vil si at det 16. mai I dag
Ja, det helt riktig Så denne episoden her kommer jo ut 18. mai Gratulerer med dagen I går til dere som hører på
Gratulerer
Ja
Jeg bare la inn den, ja
Så, ja. Så da får vi bare late som at 17. mai har vært Hva har vi gjort på 17. mai, jenter?
Å, herregud.
Jeg spiste frokost, ja. Champagnefrokost på Kjelsås.
Oi, oi, oi.
Og drakk ikke for mye. Alt gikk kjempebra, og jeg la meg I tiden og føler meg superbra 18. mai.
Så deilig.
Ja, veldig fint.
Ikke noe walk of shame I bunaden dagen derpå?
Ingen. Ikke noe spi. Ikke noe spi på bunaden.
Nei.
Pusse fingrene.
Og du da, Fanny, hva har du gjort? Hva gjorde du I går?
Nei, jeg jo egentlig på jobb igjen nå da, hvis det torsdag.
Å nei.
Klokken 10-6. Men det går fint. Jeg hadde en litt verre 17. mai. Jeg drikker alltid veldig mye når jeg har det gøy, så jeg havnet I en park.
Stensparken.
Og ble kjørt hjem I sykebil.
Nei.
Oi. Jo.
Kjørt hjem I sykebil?
Ja, hele veien.
Ok.
113, kom du kjøre meg hjem?
Onkelen min sykebilsjåfør.
Ja, oi. Det heter ambulanse.
Ok, ja. Jeg løy, så jeg vet ikke hva jeg snakker om.
Nei.
Ok, så du havna skikkelig på en smell?
Ja, absolutt.
Ja.
Det vil jeg si.
Men det jo sånn at ikke alle like glad I 17. mai. Og det det vi skal snakke om.
Mm.
At det jo mange som gruer seg til 17. mai.
Ja.
Hva tenker du om det, Ulrikke? Du har jo, du snakket jo om dette her før I dag, og ville ta opp dette.
Ja, jeg synes, jeg tror jeg har en lei tendens til generelt ikke like stunder alle skal være blide samtidig.
Ja.
Det kan være en solskinsdag, det kan være Frognerparken, det kan være påskaften, så lenge alle liksom kollektivt har bestemt seg for å være blide.
Mm.
Da blir jeg litt sånn, ok, men... Eller det jeg blir redd for da, hva skjer hvis jeg ikke blid?
Ja.
Og det, for meg det veldig naturlig I løpet av en dag Så kommer humøren mitt til å gå opp ned For jeg ustabil
Og kaster det ut der
ja. Ikke single heller. Jo, det hadde vært gøyere hvis jeg sa at jeg var single og ustabil.
Ja, ja. Men det er jo litt chill å være ustabil og være et forhold, for da har du noen som kanskje...
Takler deg.
Eller,
Dere takler meg.
Det ja, det gjør vi.
Men det har jeg alltid hatt sånn generelt med vennskap. Det å føle at noen takler meg. Mm. Sånn, jeg er jo ikke et helt jævlig menneske, men jeg har en idé om at jeg er sjukt ustabil. Og jeg er livredd for å vise de sidene. Så jeg har, det snakket vi om sist også, at jeg holder meg til de sånn 2 og 2 timer og henge med venner.
Ja, jeg tenkte jeg skulle spørre om det, fordi vi snakket jo om at du er redd for å bli avvist, og at du da, som du nå har nevnt det, gjerne har en sånn tidsklemme. Sånn her, nei, nå har det gått 2 timer, nå orker jeg ikke å være med deg mer. Mm. Eller du er redd for at de ikke orker å være med deg, er det vel egentlig?
Ja.
Hvordan har det gått? Har det gått bedre etter terapitimen?
Det har gått, det er din fortjeneste det.
Det var det jeg ville høre.
Er du utdannet?
Nei.
Men kjempebra uansett.
Hobbypsykolog.
Ja, hobbypsykolog.
Jeg er jo nå sitter jeg og lyver. Jeg er jo pedagog, det er jeg. Ja. Så det er jo litt beslektet med...
Ja.
Nei, er du pedagog? Ja. Har du tatt utdannelse i det?
Ja.
Ja.
Mm,
og så er du norsklærer.
Ja, og samfunnsfaglærer.
Nei.
Men innebærer det å være pedagog, er det sånn konsekvent? Da blir du norsklærer og samfunns...
Ja, da velger man jo fag, da. Ja, okay. Så må man ha pedagogikk
biten i bunn. Jeg skal svare på spørsmålet, ja. Det var kjedelig. Fanny er for eksempel en av de personene som har hjulpet meg med å liksom tåle, eller tørre å bli tålt. Mm. Og det er fordi Fanny også er ustabil.
Ja, jeg har jo astma, så det har veldig mye det å gjøre, at jeg kan slutte å puste.
Nei,
men har du egentlig masse? Nei, masma.
Jeg har masma, og jeg er en av ingen som har det.
Du har jo ikke astma. Jo, du har det. Ja, vet du hva? Apropos gøy. Mm. Vi var på Fors. Apropos gøy. Jeg bare melder at jeg er gøy. Jeg var på Fors hos Fanny, og det var også for så vidt en kveld som endte opp på siden av Akerselva mens jeg kastet opp.
Mm.
Men, og det kan ha noe med dette å gjøre, men da jeg satt på do...
Så du astma-medisinen min da?
Så tok jeg astma-medisinen.
Prøvde du den? Du tok et drag?
Jeg tenkte sånn, kanskje det blir noe bedre rus av det.
Rus og rus, altså, herregud.
Jeg tok en dose astma-medisin.
Nei. Men,
er det så ille?
Det er 700 kroner det jeg bruker i måneden på den medisinen. Ja, ja.
Jeg kan vipse.
Don't do drugs, kids. Ikke gjør som Ulrike. Fikk du noe effekt?
Jeg kastet jo opp på siden av aksjonen. Det kan jo hende det har noen sammenheng.
Det er derfor jeg er ustabil, for jeg blir skikkelig dårlig.
Men Fanny tåler meg i hvert fall da. Og ja. det har jeg det har jeg blitt trygg på at du også gjør.
Mm. Det gjør jeg.
Takk.
I aller høyeste grad.
Det har egentlig gått ganske greit.
Mm.
Det er veldig deilig.
Så bra.
Ja.
Så her sitter det da 3 ustabile kvinns. Det er en Jones. Veldig god start, altså et godt utgangspunkt. Men tilbake til 17. mai, for det er kanskje en fellesnevner at, ja, la oss kalle det ustabile mennesker, eller som har en tendens til å bli depressive, da, man kan si det sånn. Nå spør jeg for en venn. har en tendens til å mislike de dagene hvor det er forventet at du skal være glad.
Mhm.
At det er veldig press utenifra på at nå skal du ha det lykkelig, og så begynner du å kjenne etter, og så, oi, så har du det kanskje ikke så bra likevel.
Mm.
Og jeg tenker på alle
de
som...
Det blir ekstra tydelig, det er ja. Det.
Og de som ikke er så fan av store folkemengder, det er jo ikke 17. mai...
Top notch.
Nei. Hva er ditt forhold til 17. mai, Fanny?
Er det ærlig svar nå, eller ja. Er det... Ja,
ærlig.
Da er det...
Nei, her lyver vi.
Masse vin, champagne... feire med venner. Jeg synes det er veldig hyggelig det sosiale. Mm. Så jeg er jo da litt heldig som ikke har følt at det er en negativ sånn sett da, med å være litt utenfor.
Mm.
Men, Fanny, du er jo en sånn social bee.
Ja, men jeg tror det er det at
queen, liksom.
jeg
er rå på sosiale.
Ja, men det er fordi det er det eneste jeg gjør. Jeg er veldig dårlig på å legge tid i kanskje litt viktigere ting noen ganger, skole, fremtid, og så er jeg veldig sånn heller fest foran god karakter da. Det er derfor jeg er sosial. Det er, jeg prøver å unngå de andre problemene mine.
Men det er jo karakterbyggende da, i hvert fall.
Ja.
Hei!
Herregud.
Så du har et godt forhold til 17. mai?
Veldig, veldig godt forhold til 17. mai.
Har dere hatt noen kjipe 17. mai-opplevelser som har vært liksom definerende? Eller som man...
Masse.
Ja.
Jeg har ikke hatt en bra 17. mai siden jeg var 12,
Nei.
Tror jeg.
Så kjipt.
I fjor så jobbet jeg, så da gikk det egentlig ganske fint, for da trengte jeg ikke å delta på 17. mai. Men jeg hadde, da min spiseforstyrrelse var som verst, så var jeg invitert på sånn champagne-middag. Nei, middag. Champagne-frokost. Og da, for det første var jo angsten for maten, så jeg dro med meg mitt eget lille grove brød, og sukkerfri syltetøy og lett gulost. Jeg dro opp dit og prøvde å delta så lenge jeg klarte. Og så tok det vel over bare sånn sosial angst og all type angst. Så stakk jeg hjem og tok en joggetur. Uff. Det var, og så satt jeg vel inne resten av dagen. Ja.
Men var du åpen om dette med vennen din, at du måtte dra hjem fordi du følte deg ukomfortabel?
Nei, ikke det hele tatt. Nei. Og jeg husker pappa hadde brukt veldig lang tid på å overbevise meg om at jeg måtte delta. At det hadde vært, at det var fint for meg å være litt sosial.
Ja.
Så han var dritstolt egentlig da jeg kom hjem. For han var veldig fornøyd med at jeg hadde klart å delta der. Men jeg tror det er en hadde hjulpet mye. Det å vite at jeg hadde en på den frokosten som var bevisst at jeg slet litt.
Mm. Ja, for det hadde du ikke da?
Nei, jeg sa det ikke til noen. Jeg ville jo gjerne latt som om alt var bra.
Ja.
Var du åpen om, for du har jo vært åpen om dine spiseforstyrrelser i media opp til flere ganger.
Det blir innmari masete, ja.
Nei, det er jo kjempebra. Var det sånn at du var åpen med venner? Visste folk om det da du sto oppi det?
Ikke i det hele tatt.
Så det var først ettertid at du fortalte om det?
Ja, pappa fortalte meg om en situasjon hvor pappa er jo alltid den pådriveren eller sånn pusheren under min sykdomsperiode. Men han fortalte at han hadde tvunget meg til å fortelle det til bestevenninnen min. Og jeg nektet, men til slutt så han fortalte om en historie som jeg bare ikke husker i det hele tatt. Men det han hadde gjort var at han satte meg og venninnen min inn i en bil, og så sa han, nå må dere sitte her til du har fortalt at du er syk.
Mm. Ja.
Og så gjorde jeg det, og syntes det var dritvanskelig, men hun var, altså sånn, tok det på strak arm.
Ja, for de merket ikke, det var, altså man så det, skjønte det ikke hvis ikke du sa det på en måte.
Jo, men det er likevel noe med det å anerkjenne det,
ja,
og fortelle om det. Som du anerkjenner det for deg selv, men du involverer også noen andre i sykdommen din.
Mm.
Jeg har hørt et sted at du er like syk som du er. Du lyver like mye som du er syk, hvis du skjønte det. Altså, så lenge du er uærlig, så kommer du til å være veldig syk.
Du blir ikke bedre, liksom.
Nei, det er veldig godt poeng. Det innebærer mye lyving, det med spising.
Vi har jo snakket litt om dette tidligere i terapi, nå sist med Trine Lise Olsen, om åpenhet, at åpenhet også kan koste, og at det ikke alltid er utelukket og positivt. Hva er din erfaring med å ha delt noe som er såpass personlig? Har det vært,
Jeg har gjort det på mine egne premisser, så jeg føler at det har gått veldig, veldig greit. Blant annet liksom holdt på det å ikke fortelle om historier, eller sånn, nå har jeg akkurat gjort det, men ikke fortelle om, ja, jeg ble mobbet, altså, forteller jeg det. Aldri fortalt min historie, men heller fortalt og at jeg har hatt en sykdom, på en måte. Og da har jeg fortsatt eierskap til min historie og familien min, og det vi gikk gjennom, men folk vet at jeg har hatt det.
Og du er jo også veldig opptatt av dette med altså å ha fokus på hvordan bli frisk, og ikke sykdomsbildet. Hva syns du om debatten generelt om spiseforstyrrelser, altså det som blir sagt i media?
Det er kjempevrient det der. Nå har jeg jo vridd meg litt, fordi nå tenker jeg sånn, la oss kanskje ikke snakke så mye om hvordan det er å være syk, men heller hvordan vi blir friske. Men jeg husker jo selv at da jeg for eksempel leste Linnea Myhr sin blogg, eller leste bøker om folk som hadde hatt anoreksi, at jeg fant mye tilhørighet og forståelse og trygghet i det. Men nå har jeg vridd meg igjen, og føler at kanskje vi skal snakke, eller kanskje det ikke er nødvendig med enda en bok om anoreksi, på en måte. Og der er jeg jo litt dobbelt med, så jeg har ikke helt funnet ut hva jeg tenker om det.
Nei, det trenger du ikke å finne ut av nå heller. Det er jo litt sånn man prøver seg fram.
Ja.
Har du vært åpen om noe som har plaget deg, Fanny?
Jeg jo veldig åpen om astmaen min.
Ja. Hvorfor lever vi? Det jo ikke noe hyggelig.
Det ikke noe hyggelig.
Fordi du fremstiller det så.
Jeg vet det. Det ikke så ille.
Det bare tider vi har vært på fest hvor jeg har vært sånn, sorry for at jeg sa det, jeg har astma. Det derfor jeg har vært så teit.
Du bruker det.
Jeg bruker den så mye jeg kan.
Skyller alt på astma.
Ja, jeg skyller alt på astmaen, som ofte jeg kan. Men litt mer sånn alvorlig ting, så jeg vel... Nei, jeg snakker egentlig ikke så veldig, altså, jeg vet ikke hvor mye man skal gå inn på det, ja. Men jeg...
Nei, du deler jo ikke noe du ikke vil snakke om.
Nei, men jeg har ikke vært gjennom noe sånt heller, da. Jeg har egentlig vært ganske heldig, føler jeg, heldig i forhold til å ha det stort sett ganske bra med meg selv. Så, ja...
Så bra.
Jeg tror jeg sier det der, ja.
Mm. Men du har fortsatt, opplever jeg da, den typen innsikt som man ofte har hvis man har opplevd noe litt sånn vrient. Og det trenger jo ikke å være en diagnose eller en konkret hendelse. Jeg føler fortsatt at du er en flott, eller god person å prate med når det kommer til.
Ja, men jeg tror det er litt med at jeg både har slitt med noen ting selv, og da... føler jeg at man fort har mye lettere for å forstå. Selv om ikke det er akkurat det samme, så er det ofte mye likhetstrekk i forhold til hvordan man har det, da. Mm. Som jeg kan skjønne. Og så har jeg også vært nær på flere sånne områder med andre venner av meg, som jeg har snakket masse med og vært gjennom med fra starten, på en måte. Mm. Så jeg har mye erfaring med det, da. Jeg er bare ikke så tett på meg selv alltid.
Mm. Men du har vært pårørende?
Ja, mye mest pårørende, og så litt pårørt selv.
Ja.
Det går ikke an å si.
Nei, er det,
det, har vært, det er feil? Det har angått deg, men det har også angått andre. Ja. Sorry.
Nei, det går bra.
Men det er uansett et veldig interessant perspektiv, og fint at du også anerkjenner at du er en pårørt, og at det også påvirker deg. For det glemmer man veldig ofte å gjøre. Jeg har flere veninner som er sånn, jeg vet at jeg ikke er så flink til å snakke om dette, men så er de veldig flinke fordi de har forstått og sett ting gjennom sine veninner igjen. Hjelp meg videre, Sofs.
Nei, men det er jo altså, det går også på empati. Det er jo sånn som du sa, Fanny, at nå har ikke jeg noen diagnose. Ikke sant? At det er ofte sånn at man tenker at du må ha en diagnose for å sette deg inn i andre som eventuelt har en diagnose. Og det er jo ikke nødvendigvis sant. Vi har jo snakket om dette tidligere her i terapi. Jeg liker at jeg bare callbacker, at vi har pratet om alt i terapi.
Vi tar en liten sånn round-up-episode.
Nei, men jeg og min bror hadde jo en episode her for en stund tilbake om nettopp dette med å være psykisk syk og pårørende. Og at det er ganske interessant hvor mange ting man føler at man ikke har lov til å si. Sånn som at jeg tok jo mye plass og var krevende, og at han også kunne liksom innrømme det at ja, det var noen ganger slitsomt at du fikk mye oppmerksomhet.
Ja.
Men det er jo ikke innenfor å si. For da får man dårlig samvittighet, og så får jeg dårlig samvittighet fordi han har følt det sånn, og så... Mm. Og så er det noe annet med venner, for det kan vi jo egentlig snakke litt om. Hvor mye ansvar har man egentlig som venn hvis du ser at en venn sliter?
Det er kjempevrient. Jeg har en kompis som heter Øyvind, helt fantastisk fyr som jeg har kjent siden barnehagen. Og han fortalte meg igjen, og det er kjempevrient, det er så mange historier jeg blir fortalt nå som jeg ikke husker. Det handler om at jeg var jo helt borte og ruset på underernæring på en måte. Men jeg hadde snakket med han. Han var den som var mest involvert. En av de som var mest involvert. Og så spurte jeg han her om dagen, sånn, ja, hvordan var det egentlig? Det han sa da var på en måte at, nei, det var kjempevanskelig, og jeg turte ikke å snakke med noen om det, for det var dine hemmeligheter, det var dine problemer. Men samtidig så han ikke på det som om han var pårørt. Fordi det handlet ikke om han. Selv om han helt klart... ble påvirket av det, så anerkjente ikke han sin rolle som pårørt. Og det tror jeg er ganske farlig, at man skyver bort at det påvirker deg. At du glemmer at oi, det her gjør faktisk immer vondt for meg også.
Det kan være vanskelig for de også,
Ja, det er et ansvar man får. Og som man kan ta, selvfølgelig. Mm. Men og det som slår meg nå at da vi snakket, jeg og min bror, så er det jo forpliktet, ikke sant? Når det er familie, så har du jo noen forpliktelser. Mm. Men med en venn, så er det noe annet. For da kan du jo beile, ikke sant?
Ja.
Og du kan altså, trekke deg unna, du kan velge å bare ikke ta det. Det er noe annet med familie, da må du på en måte stå i det, fordi du bor under samme tak.
Men jeg tror også det er derfor det er så viktig med familie som støtter deg når du sliter. Fordi du har ofte innforstått, ok, de her, de kan ikke bare ditche.
Mm.
De er in for life, liksom. Ja.
At det er en trygghet i det, og at det er enda vanskeligere å slippe inn venner. Fordi de har faktisk full mulighet til å stikke av, på en måte.
Har dere opplevd det, at venner har vendt dere ryggen fordi dere har slitt? Eller selv vendt noen ryggen?
Funny you take this.
Ja, eller jeg har... Nei, det var det. Jeg tror faktisk ikke jeg har vært borte i en sånn situasjon. Mm. Fordi når jeg hadde en litt dårlig periode første videregående, så var alle veldig... alle var veldig flinke da, til å ta vare på meg og passe på, altså ikke vende meg ryggen, men heller ta den samtalen og høre hvordan det går, og bare være der og forstå det.
Så bra.
Ja, så jeg... Jeg føler ikke at jeg har vært borte i noe sånt, men jeg har jo en venn som fortsatt sliter veldig. Og hun er det sånn, man har lyst til å være der for henne. Jeg vet at hun er helt alene, og gjør på en måte ingenting. Men når de ikke vil ha den, eller altså når de på en måte vil at du ikke skal ta den kontakten, så er det litt vanskelig å...
De trenger tilstedeværelse, ja, men de kommer ikke til å ta imot hjelp.
Nei, det er det.
Den ambivalensen
da. Ja, når det er veldig sånn, vanskelig å gi dem den hjelpen, og du ser at de trenger den, men det føler jeg på en måte at her kunne man gjort mer, men så vet jeg ikke helt hvordan jeg skulle gjort mer heller.
Mm. Men jeg har... Jeg har en venninne, spør for en venn. Når det kommer til spiseforstyrrelser, det med lyving da. Jeg har en venninne som sliter med det nå, og jeg har vel egentlig, altså sånn, alle har det. Alle har noen jenter eller gutter som tuller litt med mat. Men hun her fortalte meg at hun er superærlig, og det er utrolig flott. Hun sa at vi hadde en samtale om hvordan det gikk med mat og trening, og så sa hun, oi, nå fikk jeg en skikkelig sterk impuls på at jeg burde lyve og si at jeg har ikke trent i dag, eller jeg har spist nok. Og da var jeg sånn, ok, nå... Da så vi på hverandre og var sånn, shit, det er faktisk ganske ille.
Ja.
Og så fortalte jeg at det kommer du nok til å føle på, men så lenge du sier ifra, så skal jeg være der på en måte. Og også vet jeg... må hele tiden gjenta for meg selv at det handler ikke om meg, det at hun lyver til meg. Man tar det ofte veldig personlig, men det handler ikke om meg i det hele tatt. Mm. Det er ikke fordi hun ikke tror at jeg kan hjelpe henne. Det er ikke fordi hun ikke stoler på meg. Det er rett og slett...
Hun lyver
fordi,
for seg selv.
Ja.
Mm. Mm.
Men så bra at hun innrømte det.
Ja, det var en veldig spesiell og fin situasjon. Man blir jo redd, for jeg vet hvor langt det da har gått. At hun er klar for å lyve til venner.
Fornektelse.
Ja.
Mm.
Men også hvor frisk hun til tidvis kan være når hun kan ta seg selv på det, på en måte.
Mm. Og hvordan er det nå tilbake til 17. mai, altså hun, venninna di, som avlyste? Tror du hun blir fulgt opp? Altså, for det slo meg nå at... eller jeg begynner å tenke på liksom... Har jeg noen venner som gruer seg til 17. mai, som er alene?
Ja.
Og da burde man jo, altså om ikke annet, sende en melding, si at man tenker på dem.
Mm.
Og spesielt, altså det er jo, som vi snakket om, det blir så synlig på de dagene hvor alle er samlet. Og så er det noen som ikke er der.
Ja, det er en veldig fin tanke. Jeg tror rett og slett at siden hun har sagt at hun ikke kunne, men skal lese, så tror jeg ikke hun kommer til å bli fulgt opp.
Mm.
Men jeg vet at noen møter henne litt senere for å lese med henne. Men det er også en sånn alvorlig side igjen med spiseforstyrrelser og isolasjonen, som plutselig starter på et tidspunkt når det blir for vanskelig å spise med andre.
Mm. For det er veldig fokus, sånn i jula så er det ofte fokus på at man ikke skal være alene, og det er jo sånne tilbud og tiltak som blir gjort for at man kan komme på besøk, og at man inviterer noen hjem da. Og så har vi jo snakket litt om, hold dere fast, dette har vi snakket om tidligere I terapi, at, at mange tror jo at det vanligst å være deprimert om vinteren, men det jo sånn at det mer vanlig å være deprimert om sommeren, når det går mot lysere tider. Og det veldig lite fokus på det, og det jo da man gjerne trenger det som mest, for da jo folk ute, og folk sosiale og happy, for det så godt og varmt, og alle sitter ute og drikker utepils. Og
det en ekstrem kontrast mellom Bislett, for eksempel et eller annet område I Oslo uansett, på en kald dag, og hvordan folk bare strømmer til. Og,
når det varmt.
Ja.
Og tenk på alle da som ligger inne og ikke har lyst til å delta, fordi de har det vondt. Og det jo ikke noe fokus på det om sommeren og våren, for det jo ikke sant, forventet at du skal delta. Hva skal man gjøre med det? Altså, det snakker man jo veldig lite om.
Ja. Men, den var vrien.
Ja.
Hva tenker du, Fanny?
Nei, det var det...
Hva skal man gjøre med depresjon?
Hvordan løser vi det? Svaret her.
Lån astma-medisin til Fanny.
Ja. Nei.
Anbefaler.
Herregud.
Nei, ikke du, drugs.
Nei, ikke drugs.
Men,
Det blir jo på
som
en...
Som syk? Ja.
Ja, nei, hva...
Som syk så hjelper det å ha bitte litt, kjenne litt på at man har ansvaret selv. Ikke hele, men bitte litt. Og at den ene, det jeg utrolig tilhenger av, den ene melding som sier, hei du, det går faktisk ikke så veldig bra. Hvis du vil sende melding og spørre meg om jeg vil henge. ja, jeg fikk, nei.
Men det tror jeg mange veldig vanskelig for, å greie å sende den meldingen.
Ja, absolutt.
Selv om det...
Men med en gang du over den knaka, ja, så tror jeg det
Ja, man trenger jo ikke å si det til alle. Man trenger ikke å starte en blogg og skrive om at du har det så dritt. Men om det en man kan fortelle det til.
Ja. Ja. Også om det eller akkurat da, at det akkurat en venn som kommer og sier «Hei, du, jeg vet at du fortsetter å avlyse avtalen vår hver gang, men jeg kommer til å fortsette å spørre deg. Og jeg vet at det ikke personlig, jeg vet at du sliter». Men jeg kommer til å pushe og du kommer til å hate meg for det men jeg står I det
Det så fint
ja.
Det burde lage, vil du så lage en sang om det?
Ja
I'm standing tall
Gi meg
Ja, den tror jeg ikke jeg har gjort før
Nei
Så den, der du Var det Kjartan Salvesen?
Ja, det var Kjartan
Kjartan Salvesen var inne på det allerede I 2000 og Pil og Bue alt der på sin Når var det?
2004
18 Pil og Bue
Det har ikke jeg hørt før
Jeg tror de sa det på Perra
2000 Pil og Bue
ja. Det har ikke jeg hørt
Vet dere når finalen forresten?
Jeg følger ikke med
Nei, Hvor ser du ikke på Perra?
Nei
Du ser på Perra, Fanny
Jeg så bare jeg...
Åh, oh, Gud, kan vi absolutt. Snakke om det?
Veldig gøy at Andrea var Vilde, synes jeg.
Ja, hun jo Vilde.
Jeg sendte en melding.
Gjorde du?
Ja, jeg sendte en melding på Instagram og sa, du, digger tolkningen din av Vilde. Og hun bare, åh, tusen takk.
Åh, hun ble sikkert kjempeglad.
Ja, det var veldig...
You made her life.
Men så sendte Petter en melding på Facebook.
Nei.
Hei, hva synes du min tolkning av kjæresten din? Og jeg bare... Skam drama. Ikke veldig det.
Burn på Petter. Det var ikke meningen å spore av og blande inn Paradise Hotel. Det handler om psykisk helse det også, kan du jo si. Jeg har så lyst til å ha grundig terapi. Du kjenner Grunde, gjør du ikke det?
Ja, litt.
Du kan ordne han inn
I
dette
studio. Ja, det kan jeg fikse.
Ja, for jeg lurer på hva folk som utelukkende omtaler seg selv I tredje person. Da lurer jeg på sånn, hva skjer opp I hodet ditt?
Ja.
Og så omtaler han seg selv, eller han sier vi skal på parresplitt nå, vi skal det veldig interessant, så han vil jeg gjerne dykke inn I hjernen
på. Vi ligger på solo
Du hadde sikkert ikke fått tid til å si noe selv hvis Grunde var I dette studio
Nei.
Han hadde, men det synes jeg kjempegøy med Grunde
Ja, jeg elsker
han Grunde.
Ja, jeg håper at at liksom Lunde og Alex står I finalen og så slipper en av de kula og I det de slipper kula så kommer Grunde inn igjen ja, så kommer han inn igjen så vinner han alle pengene for han kan aldri ut Grunde skal vinne perra
ja
Men ok, tilbake til, til tema. Kanskje man skal bli mer bevisst på å se rundt seg og følge med på de vennene som trekker seg litt unna når det lysere tider.
Mm.
Fordi på vinteren det jo legitimt å ligge under dyna. Det kan man ikke på sommeren, ikke sant? Sånn sosialt akseptert
Da blir det mer synlig. Mm. Mye mer synlig.
Så kanskje man skal være litt ekstra var på det, og liksom følge litt med på, det en venn som ikke blir med I parken? Det en venn som ikke vil være med ned på...
Fortsetter å avlyse.
Ja, og som blir med å bade, og, ikke sant? Og det jo... det jo mange grunner til at man avlyser, og som du også sier, Ulrike, være bevisst på at hvis denne personen ditcher, så det ikke personlig. Det jo fordi denne personen sliter med noe.
Ja, for det tror jeg mange glemmer litt. Hvert fall hvis man ikke har vært borte det så mye selv, så tar man det veldig personlig. Mm. Jeg skjønner flere som blir veldig sånn lei seg, og ikke skjønner hva jeg har gjort feil.
Mm.
Og så det da viktig å fortelle at du har ikke gjort noe feil, du kjempeflink, men det en som sliter litt her. Altså, det ikke deg, da.
Mm.
Det mange som glemmer litt, tror jeg.
Man glemmer det. Tror jeg også. Og så det også lov å gå tilbake. Fordi hvis de som hører på nå, eller noen her I rommet, tenker sånn, oi, jeg var litt fraværende overfor en person i livet ditt, så går det også an å si, vet du hva, jeg veldig lei for at jeg var fraværende den gangen. For det typisk at man... Mm. For stolt til å innrømme at jeg ditchet deg den gangen, jeg ventet deg ryggen, og det jeg lei meg for. Det ikke for sent å si det, for det kanskje ikke man har skjønt det før I ettertid.
Nei, absolutt.
Og det jo en... jeg tror det en veldig fin ting, altså hvis noen som var skip mot meg kom nå og sier, du, jeg vet egentlig at det ikke var noe greit, og altså anerkjenner at mine følelser var berettiget, det jo en del av det også som veldig fint.
Ja, jeg opplevde det, fordi det var...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Og jenter på videregående som var ganske kjipe mot meg, og satt ut litt falske rykter og skrev mye dritt til meg. Og jeg ble jo ganske... Jeg ble jo kjempelei meg og ganske... redd for at disse ryktene skulle liksom spre seg, og jeg ble skikkelig slutshama den gangen, uten at jeg visste at det var det det het, for det jo et nytt begrep, og det så fint at vi har sånne begrep vi kan bruke nå. Og da ble jeg jo kjemperedd, ikke sant, for at hele Nesodden da, hvor jeg bodde, hatet meg, og at, de snakket stygt om meg. Og en av disse jentene kom bort til meg for noen år siden, for jeg hadde stand-up, og så var hun I salen, og så kom hun bort til meg etterpå og sa at du, jeg veldig lei meg for det vi gjorde mot deg den gangen. Og hun fulgte opp dagen etterpå og sendte melding på Facebook, og det betydde så mye at hun gjorde det, for det var liksom, jeg hadde ikke forventet det. Og det var så fint at hun kvinnet seg opp og gjorde dette, for det tror jeg sitter langt inne.
Det gjør det.
Og innrømme.
Er det veldig fint for den personen som har fått dette drittet da, tror jeg. Altså noen trenger kanskje få den unnskyldningen fra de som gjorde det for å slippe det litt selv også.
Ja, men jeg følte det sånn, for jeg ble jo, når man får mye dritt, så kan man jo begynne å tenke sånn, shit, er det noe sant I dette?
Ja.
Du begynner å skamme deg, og du tar liksom skammen til deg da. Så det var deilig også å få den bekreftelsen på at, ok, det var faktisk ikke meg. Det var de som oppførte seg dårlig, og de hadde jo sikkert sine grunner til å gjøre dette da, men det var veldig fint at hun gjorde det, det satte jeg veldig, veldig stor pris på.
Mm.
Så,
det var lykkelig slutt.
Ja, til alle der ute. Har du vært dritt mot noen, så det ikke for sent å si unnskyld.
Nei, da lurer jeg på om jeg skal sende noen meldinger nå etterpå.
Ja.
For jeg har,
skal du det? Vil du dele?
Du og jeg har pratet litt om det før, det at jeg egentlig har skjønt at jeg selv har mobbet.
Mm.
Uten å vite det på den tiden?
Det jo ikke sånn at du bevisst sånn, nå vil jeg være en mobber. men jeg husker det var en som jeg... Ikke likte konsekvent. Jeg hater hun ikke, men jeg bare hadde så mye imot henne. Det var barneskolen da, så i leker og sånn, så var jeg liksom konsekvent opptatt av at nei, da, jeg tror ikke du kan være med, fordi det en tremannslek og hele den greia der. Og så har jeg, nå bor hun I Trondheim. Unnskyld? Nei, det går bra.
Det skjedde ikke.
Det sånn minne på at jeg skal ta astmamedisin.
Er det det?
Er det det?
Nei.
Oh, ja.
5 ganger om dagen så får jeg sånn notification. Husk astmamedisinen.
Det litt sånn som I Skam at Sana må minnes på å be. Og så må du ta astmamedisin.
Ja, bare at jeg har Britney-låt da, og ikke sånn bønnerop. Jeg har den der Piece of Me-sangen til Britney. You wanna piece of me.
Så kommer den der...
Det var grusomt.
Men herregud, nå var vi jo midt inne I en hva heter det? Innrømmelse. For det ganske kult, Ulrikke, at du innrømmer her at du har vært en mobber. Det det ikke mange som gjør. De fleste står jo frem som mobbeoffere, men det ikke så mange som står frem som mobbere.
Jeg står...
Du og Carl Axel står frem.
16. mai. Her har han stått frem
som
mobber.
Han har stått frem,
vet du, som mobber.
Ja, han sa det på...
Jeg vil ikke være I hans selskap.
Nei,
okay. Det deg og Carl Axel, det må dra på sånn turné, skoleturné.
Vi vet hvordan det å mobbe. Det dødskult, men dere burde ikke gjøre det.
Men han tror jeg også sa unnskyld til
offeret. De lagde sikkert en sånn se og høre.
Men han har ikke sluttet å mobbe.
Nei, det det som litt gøy. Eller ikke
jeg,
gøy,
men mobbet av han.
Det det som litt ille da, at han står der og sånn, ja nå jeg endelig ferdig, og jeg har sagt unnskyld, og det var forferdelig, og så det fortsatt. Carl Axel liksom
ja, jeg liker at vi har kommet inn på Perra nå 2 ganger
ja.
For han havna jo beef med Øystein og Mayo og da, ikke sant, mobba igjen
ja.
Det fikk ikke jeg med meg fra fjorårets sesong der altså men tilbake til
at jeg en mobber det to personer som jeg vet har blitt sånn fra barneskolen vet jeg ikke helt om kjente på det for hun var alltid liksom sånn sprudrende og blid og vi var liksom barn men selvfølgelig, det kan jo hende at hun kjente på det Men hun siste har faktisk sendt en melding nå I senere tid Og sagt, jeg har litt behov Eller da var klokka som 12 på kvelden Og det var lørdag kveld Så jeg tenkte at kanskje det var
Fylla
Men hun sendte en melding og sa Du må innrømme det du har gjort mot meg Alle sammen skal få se hva slags menneske du egentlig
Ja
Jeg svarte ikke på det på den kvelden, men tok det på en måte litt opp igjen dagen etterpå.
Og var det som en trussel, liksom? Sånn, si det du, hvis ikke så sier jeg det.
Nei, situasjonen var at hun hadde vist det til kusinen sin, som da var veldig stor fan av meg. Men nå hadde hun sluttet å være fan av meg, for hun hadde sett hva det gjorde. Og det var skikkelig vondt. Det var sånn, noen som likte meg, men det ble konsekvenser av mine tidligere. Det går jo ikke an
Dette var min skyld
Nå boykotter vi
Nå er vi mobbere
Hvis Fanny begynner å le nå Da jeg ferdig For den latteren den beste latteren jeg har hørt
Jeg har aldri hørt deg le så mye Som det du gjorde I går Jeg ble så glad av deg
gud, altså, men når Fanny satt I gang, kan du bare, ja, vi må tilbake til den historien, og vi skal til innrømmelsen din, men kan du fortelle nå, lytterne, det du fortalte meg I går? Det det morsomste. Jo, så sa jeg jo I går, fordi vi møtte en gjeng med lesber, for vi veldig rause, og henger med lesber. Altså, jeg jo født deg igjen, så jeg jo liksom all good. Men da, så sa jeg til deg, Fanny, du må fortelle denne historien til sjefslespa.
Ja, ja.
Og du bare, nei, den så dårlig, og Rikke og mobba, ikke sant? Ja, da var du rett inn I mobberen igjen. Du bare, nei, den så dårlig, ikke fortell den. Men hun lo jo så mye, og sa det den beste historien du har hørt på lenge. Fortell den, Fanny.
Så, hvordan skal man komme inn på denne historien?
Nei.
Jeg var, det var en sommerferie, jeg var på hytta.
Åh, men den, unnskyld, den sann?
Ja.
Ok, men da.
Selvfølgelig det sant Jeg lyver jo ikke om maur holdt jeg på å si Jeg hadde en hyttesommer her for noen år siden
Hvaler
Mye stein på hvaler Veldig bra terreng for å gå tur Med mindre dyr Og jeg hadde da en idé om at Hvorfor ikke gå tur med maur I bånd Hvor jeg da hentet den tynneste sytråden jeg fant I skuffen Og så knøt jeg denne så forsiktig jeg kunne rundt hodet på mauren. For jeg tenkte, hvor gøy ikke det? Det en fantastisk idé. Problemet, og dette da tips til alle som har lyst til å begi seg ut på en lignende opplegg. Knyter man for hardt, så faller hodet av. Og jeg, det som så positivt med maur, det at det veldig mye maur, så her har man mange muligheter for å forsøke på nytt. Så jeg knøt sikkert hodet av 40-70 000 maur den sommerferien. Og en av 30 ganger så funket det. Og det var kortvarig glede. Fordi selv om du først har fått dette tauet rundt, så det, hvis du drar litt hardt I båndet da, prøver å veilede, da kan det falle av da også. Så trikset knyt forsiktig, og så må du bare la mauren gå akkurat der den vil, for hvis ikke, så det føkt, altså.
Det her så makabelt, så det lå bare masse maurhoder.
Ja, de brente jeg på bål etterpå.
Herregud, ja. Det her sånn sosiopat. Ting å gjøre
ja, jeg I terapi for en grunn for
å, herregud Det sånn der når du går tilbake til barndommen Så sånn, jeg likte å dra beina på maur Og dra halen holdt på, å si,
Men,
på katten
Nå jeg egentlig veldig glad for at jeg ikke trodde at historien var sann I går For nå hadde jeg det veldig gøy I dag
Det var like gøy I dag
Ja, men det slår aldri feil
Så, men ja, man må regne med litt svinn da Så det var mye svinn på valer den sommeren
Mye svinn
Når var dette, Fanny?
Jeg skulle gjerne sagt at jeg var 7, men ja, det ikke alt for mange år siden, det det ikke. Det var vel 17, kanskje?
Nei, det var...
Nei, jo, men helt seriøst, det ikke så lenge siden.
Herregud. Så,
men det sluttet jeg med den sommeren, da fikk jeg streng beskjed om at det var faktisk ikke lov.
Hvem var det som sa det ikke var lov?
Det var han maurevakten som står I alle skoger. Som har sånn belte med granbar. Ja. Nei da, det var min livshistorie.
Belte med gran. Var, ja.
Ordentlig utrustet.
Men altså, det her så nisje
ja.
Å gjøre. Å gå på tur med maur. Altså, det tidens historie. Du må bare rette opp på scenen, Fanny, ja. Og fortelle denne.
Ta den på nytt.
Til folket. Å, herregud.
Dette må folket høre.
Ja, så du har på en måte...
Maur til folk.
Ja.
Du har ikke mobba folk, men du har drept maur.
Jeg har drept maur, ja. Det absolutt min største egenskap.
Å, fytte grisen. Ok, det var gøy. Takk for at du delte den igjen. Det var veldig, veldig gøy. Og det morsomt også at du ikke trodde det var sant, eller ikke?
Jeg var Hvem gjør det? Å, grei, Fanny. Okay. Bare fortell den
Hvordan
historien
Hvordan kom du på at du bare Jeg skal gå på tur med maur
Det var litt å gjøre, det var valer Det var mye maur, og det var mye sytra Det var det
Men klarte du å gå på tur med noen av de?
Ja, når jeg skjønte at jeg ikke kunne styre mauren Men at hvis jeg lot han gå Da gikk det fint Og det var faktisk veldig gøy å se
den løp, og du bare,
Det var faktisk morsomt å se at båndet holdt Altså at det funket Jeg fikk glede ut av det faktisk
Folkens, ikke misbruk astma-medisin Og ikke ha maur I bånd
ja.
Det på en måte konklusjonen her I dag Vi var jo oppe I en
innrømmelse
Du har nå delt noe du og Fanny Det veldig fint
ja.
Men du fikk jo da denne meldingen Om at hvis ikke du sier noe Så skal vi avsløre hvem du liksom
Ja
Ja, nei, det jeg svarte var jo på en måte sånn Du skjønner kjempegodt din frustrasjon Jeg veldig lei meg for det jeg gjorde Men jeg vet ikke om det helt riktig måte å gjøre det på Og altså for det første så blir det litt absurd Det å faktisk si sånn Eller sånn jeg vet ikke, for, ja, skjønner dere hva jeg mener? At det blir litt absurd å være sånn, skrive på et Instagram-innlegg. Hey, you guys.
Ja.
I was a bully. Mm. And you can be one too.
Ja, ikke sant? Det burde man jo ikke.
Nei, men det er sikkert vrient å se at jeg på en måte oppfører meg som en sånn jævla helgen som driver ja. Med kroppspositivisme og psykisk helseadvokat. Altså sånn, det er sikkert litt vrient det når hun vet hva jeg utsatte henne for.
Men så gjør man jo feil også, og det er, det burde,
Jo, det er en feil som setter, altså, som setter så store preg på menneskers liv, er liksom, det er ikke, du kan ikke bare si at du snublet, eller det er ikke en sånn bitteliten feil.
Nei, det er jeg enig i.
Men var du bevisst på det da du mobbet henne? Var det sånn at du...
Det jeg gjorde var ikke at jeg mobbet henne, jeg skrev til henne, du, jeg har ikke lyst til å være venn med deg, jeg synes du er irriterende, jeg synes du er for mye, jeg synes, du burde endre deg. Faen, jeg skrev noe sånn, jeg liker deg ikke, kommer nok ikke til å begynne å like deg heller, og vet ikke om jeg hadde prøvd å like deg hvis jeg kunne.
Harsh.
Og det var liksom sånn avslutning, sånn, jeg slår opp med deg som en venn.
Så dere var i gjeng da?
Nei, vi var bare veldig, veldig gode venner.
Ja, okay.
Vi kalte vel hverandre bestevenner.
Åja, nei.
Men så fikk du nok.
Så fikk jeg nok.
Og du sa det jo rett til
henne. Og jeg tenkte sånn, jeg trodde at det var en av mine gode egenskaper, at jeg alltid var ærlig og sa det fra. Men den ærligheten der kan man jo være...
Ja, du kunne jo sagt det på en finere måte.
Ja.
Så hun har kanskje opplevd deg som litt dobbeltmoralsk når hun da har dette bildet av deg, og du, som du sier, er...
Og så er det vin for meg å bli konfrontert med det også. Jeg vet jo at det er dobbeltmoralsk. Jeg er jo en fitte.
Nei, det er du ikke.
Nei.
Men ikke sant, som Fanny sier da, alle kan gjøre feil, og det er jo mye gjort når du da innrømmer for henne at, vet du hva, jeg var skikkelig kjip mot deg, jeg er veldig lei for det. Men det er mange år siden, jeg var ung.
Det blir jo feil hvis du ikke...
Jo, men jeg har ikke lyst til å unnskylde for det. Jeg synes det er skikkelig... Jeg synes ikke jeg har noen rett til det. Jeg hadde jo litt lyst til å si... Det er jo helt usakelig at du krever av meg at jeg skal stå frem med dette.
Ja, det er jo for mye for langt. Herregud.
Jo, men jeg skjønner hvor hun kommer fra. Men...
Det finnes jo en mellomting her. Du kunne jo altså bare sagt til henne at det er trist å høre.
Det er jo en sak mellom oss.
Ja, det er trist å høre, men jeg står for at vi ikke er venner lenger. Men jeg kommer ikke til å legge ut dette.
Men
nå gjør du jo det nå da.
Ja, men jeg står ikke for hvordan jeg behandlet henne.
Nei.
Og for meg også, jeg har veldig lite behov for å være sånn, ok, du skal ut av livet mitt.
Mm.
Det synes jeg er en unødvendig handling. Det er sånn slette mennesker fra livet sitt. Det er bare sånn, hvorfor skal vi gjøre det? Men jeg synes det blir feil å unnskylde å si, men jeg var jo så liten og var jo så ung. Fordi jeg vil anerkjenne hennes følelser, og det er rett og slett bare å si, du, det her forstår jeg utrolig godt, og jeg beklager så mye.
Ja.
Jeg kunne ønske jeg gjorde det annerledes.
Mm.
Og ikke begynne med de der, mi, men du kan jo ikke fortsette være lei deg for det.
Nei, det er jo ikke riktig.
Nei.
Det er jeg helt enig. Men så tenkte jeg også, hva er det vi sa i sted, at det er jo fortsatt bra at du kan ha den Instagrammen i forhold til å hjelpe. Hun synes det liksom er feil at du har det fordi at du gjorde de greiene. Men jeg tenker, på en måte man gjør feil, og du hjelper jo mange andre nå med, altså det er jo kjempefint. Det er jo feil hvis du ikke skal
gjøre det. Jo, men en del av det jeg vil også snakke om, på for eksempel Instagram, som egentlig er min eneste portal ut, er jo at jeg ikke er feilfri.
Mm.
Og da er det egentlig en veldig fin sak å kunne stå frem og si, legg merke til hvordan dere behandler menneskene rundt dere. Det er ofte så skjønner man ikke helt hvor mye betydning setninger og handlinger har. Og det har jeg måttet lære på den litt harde måten.
Ja, det er jo ikke noen motsetning. Altså, alle gjør feil, og det er jo noe av det man lærer mest av, å gjøre feil. Og det er ikke noe sånn at bare fordi du har gjort en dum ting, så kan du ikke gjøre en bra ting. Altså, da er man jo fucked. Så det er jo litt sånn der, hun måtte lide for at andre får det bra. Altså,
nei, det vil jeg ikke si. Det tør jeg ikke å si. Men ok, du sa det.
Men du lærte noe av det.
Ja.
Eller?
Jeg gjorde jo det.
Ja.
Og så er jeg fortsatt veldig lei meg, for jeg kan se veldig godt at det gjorde noe med henne.
Mm.
Og det var faktisk veldig konkret konsekvenser av mine handlinger.
Mm. Ja.
Snørklysa.
Men det er tøft av deg å innrømme det, for det er jo ikke mange som vil sagt det høyt, at de har mobbet noen.
Nei.
Så nå blir det se og hør, nå ringer de, og er det rett på forsiden. Smeller trynet ditt opp der, altså du og Karl Aksel. Nei, men alle er til deg, Ulrike, som innrømmer det. Det er modig.
Takk.
Det er jo Det ikke mange som gjør det. Men du hadde en innrømmelse du også, Fanny, bortsett fra Maur-historien din, så hadde du en...
Ja, nå husker jeg ikke helt hvorfor jeg sa at jeg hadde den innrømmelsen.
Skulle, har du mobbet noen?
Ja, eller det var det vi snakket om, ja. Mm.
Snakket om det nettopp.
Ja, ja, men jeg husker ikke hvorfor jeg tenkte at nå skal jeg dele jeg også, men...
Du holder vel lyst til å være like kul som meg, da?
Nei, det var... Ja, ja, nå er jeg litt usikker på om det egentlig er verdt å ta opp det, men jeg bare tenkte sånn at ja, jeg er ikke feilfri jeg heller, og jeg hadde da en episode på folkehøyskole hvor jeg var veldig god venn med en person, og så en dag så fikk jeg helt sånn angst av å skulle se den personen igjen. Så da gikk det... Da var jeg på en måte, ja, egentlig, altså, det var ikke mobbing aktivt og mer det.
Du trakk deg tilbake.
At jeg bare ikke anerkjente den personens eksistens, er det riktig ord?
Mm.
Ja, i det hele tatt, at de kunne stå ved siden av meg, jeg bare så ikke på henne eller snakket med henne, eller bare var helt...
Frøsende ut?
Ja, helt fullstendig frysende ut. Jo, det var det det var i forhold til å si unnskyld,
mm.
at det er viktig, fordi hun ble jo... Veldig satt ut av det, tror jeg, for vi var på en måte bestevenner før det skjedde, og så plutselig en dag så var jeg ikke interessert i det helt tatt i å snakke med henne.
Så det skjedde veldig brått?
Veldig brått, og jeg tror hun hadde det veldig, det er veldig kjedelig på en folkeskole også, hvor man er så tett, og det er det ene året du har satt deg til å ha det dritgøy, og plutselig så blir du så lei deg og har det så kjipt da, bare på grunn av
at jeg... Men tror du ikke... Jeg tenker høyt nå. Mm. Jeg tror ikke at grunnen til at det er så viktig også å si unnskyld, er fordi man som på en måte offer i en sånn utfrysning, begynner å tenke, hva har jeg gjort galt?
Jo, det er akkurat det.
Hva var det med meg? Og jo flere ganger du stiller de spørsmålene, jo oftere kommer du til å klare å finne et eller annet og svare på det.
Mm.
Og det er jo da det begynner å bli farlig, og det er derfor en sånn anerkjennelse, en sånn melding som er sånn,
det er viktig.
Det var ikke deg, det var meg.
Ja.
Er veldig viktig.
Og den tok jeg jo da også med henne. Så jeg kom på en måte over det og fikk tatt en prat og sagt, lagt meg helt flat og sa, vet du hva, det her var meg, og jeg fikk panikk, jeg vet ikke hvorfor.
Hva svarte hun?
Hun var jo veldig skeptisk i starten, eller altså hun var jo lei seg, men jeg tror hun satt veldig pris på det. Og så har vi greid å bygge det ganske greit opp igjen. Så vi var jo kjempegode venner på slutten av det året og vært masse med henne siden.
Ja.
Så det gikk heldigvis veldig bra, men det er... På en måte synes jeg det er stort av henne å gi meg en sjanse til da, i forhold til hvordan jeg bare
forlot
henne og bare misbrukte hele vennskapet.
Avvisning
liksom.
Er vondt.
Ja, jeg føler det kan være like vondt som å få mobbing i ansiktet. Da, på en måte.
Mobbing er jo en type avvisning.
Ja,
det,
ja.
Avvisning fra fellesskapet.
Så jeg tror det, jeg har følt også at jeg lærte mye av det da, at det er ikke en grei måte å behandle mennesker på.
Hvordan? Kan man avvise mennesker på en god måte? Har vi dårlig tid, kanskje?
Nei.
Vi begynner å bruke opp... Sofie, du er jo utdannet pedagog. Hva tenker du?
Hvordan man kan avvise folk på en ordentlig måte? Altså, for det har vi jo snakket litt om i terapi tidligere. Dette med å gjøre det slutt med venner. For det er jo ikke like vanlig som å gjøre det slutt med en kjæreste.
Mm.
For det er jo...
Men det skjer.
Det skjer. Og det er jo lov. Altså, og det er jo bedre det å si ifra på en ordentlig måte enn å bare fade det ut eller unngå problemet. Så her har vi jo to eksempler.
Jeg vet om en venninne har fadet ut akkurat nå. Faen, jeg må ta en telefon etterpå.
Ja. Nei, for det, ikke sant? Der gjorde du det motsatte av å si ifra, Fanny. Du bare latet som at hun ikke var
der. Jeg slutta på dagen, på en måte.
Så, ja.
Veldig brått.
Utfeding er noe vræl.
Ja.
Det er skikkelig ille. Fanas, jeg...
Det er vanskelig å gjøre det på en helt riktig måte, uten at noen blir lei seg. Fordi det er jo en som sitter igjen som ikke var klar da, for å slutte det her, på en måte.
Mm. Men altså... Det der å gjøre det slutt da, eller hva skal man si, avslutte et vennskap. For du gjorde jo det, Ulrike, men da var det jo veldig sånn, det var kanskje litt mye
brutalt.
Informasjon. Ja, og det var veldig sånn, jeg liker deg ikke.
Og legge det over på henne.
Nettopp. Ikke sant? Så du kunne jo selvfølgelig sagt noe sånt som at,
jeg har ikke nok.
Jeg føler ikke at vi passer til å være venner lenger. Eller sånn som man på en måte sier til en kjæreste da, når man gjør det slutt, så har man alltid en grunn til det.
Vi har vokst litt fra hverandre.
Ja, og så sier man jo alltid på en fin måte. Man sier jo ikke sånn, jeg tåler ikke trynet ditt lenger. Nå gjør jeg det slutt. Altså,
det er ikke deg, det er meg.
Ja. Nei, men man kan faktisk si det at jeg føler ikke det samme lenger. Altså, vi har vært veldig gode venner, men jeg føler ikke det samme. Altså,
ja.
Jeg tror ikke vi passer til å være venner lenger, på en måte. Og så det jo det jo alltid en grunn til at man får lyst til å avslutte et vennskap. Men man trenger jo kanskje ikke alltid å si det sånn, du veldig mye, eller du irriterende. Altså, det var kanskje too much information for Wenche da, stakkar.
Ja.
Men ja, hva tenker dere? Altså, hva en fin måte å...
Jeg hater avvisning generelt, jeg tror ikke det finnes en fin måte. Nei. Og så det jo de setningene da, det ikke deg, det meg. Eller, jeg tror bare vi vokst fra hverandre, eller jeg har ikke nok energi. Altså sånn, det jo unnskyldninger som går foran... som vi setter foran en egentlig grunn.
Ja, sant.
Men jeg veldig fan av at man avslutter sammen, selv om det egentlig ikke går an.
Nei, det veldig vanskelig å få til.
Ja.
Men det går jo an da, fordi noen vennskap jo sånn at du liksom, du skjønner at ok, ingen her tar kontakt. Og så møtes man, og så kan man på en måte bare state the obvious at ja, nå det lenge siden, og det egentlig like greit at det på å si. Altså, ja. Så de fleste... vennskap som blir avsluttet blir jo avsluttet av seg selv fordi ingen tar kontakt. Men hvis det er sånn at du opplever at en stadig tar kontakt og du ikke er keen, så må man jo på en måte gjøre den andre en tjeneste.
Men det den verste avvisningen, den der jeg føler ikke det du føler. For da,
Ja, det er kjipt.
Det er ikke noe godt.
Men da, jeg tenker også at du gjør jo den andre bare en bjørntjeneste hvis du alltid kommer med unnskyldninger og utsetter det. Altså du utsetter bare den andre og holder det på vent da. I stedet for å bare si fra at jeg har ikke så lyst til å finne på noe.
Nei.
Det kan man kanskje ikke si, men altså...
Ja, men har man mange sånne små unnskyldninger så kan det bli tolket feil av den andre. Altså at du ikke skjønner det da. Tar ikke poeng i det hele tatt, og så... Ja, som du sier, bare utsetter det.
Og så kan man også si at det finnes ikke noen fin måte å si dette på, men jeg bare føler det ikke...
Godt sagt.
På samme måte lenger.
Ja.
Så det kan man jo gjøre, og forhåpentligvis...
Kanskje også understreke det med at du skal ikke endre deg, bare fordi at du og jeg ikke nødvendigvis klarte å være så gode venner livet ut, så betyr ikke det at det er noe feil ved noen av
ikke
oss.
Ikke sant? Det er bare kanskje jeg som har endret meg.
Ja.
Altså, eller noe har skjedd i meg da, som gjør at dette har...
En vennskapelig avvisning.
Ja.
Ikke unnskyldninger, men anerkjennelse av den andres følelser. Og ikke legge skylden på noen.
Nei, ikke sant?
Det var ingen sin skyld.
Nei.
Verden bare bevegde seg.
Videre, uten oss.
Og den filmen kommer da altså ut 17. juli 2019.
Oi, var det litt tilfellig at du nevnte 17. juli? Fordi noen har bursdag da. Kult. Nei, men jenter, nå har vi vært innom både Mauribond, mobbing, avvisning har vi snakket om. Vi har snakket om ensomhet på 17. mai og generelle dager hvor det er forventet at man skal være happy. Vi har pratet litt om Paradise Hotel, beklager det. Jeg føler vi har vært innom mye spennende. Vi kunne sikkert sitte der i 2 timer til, men vi vil ikke at lytterne våre skal bli helt klamme i øra. Så jeg tror vi skal runde
klamme
av.
Klamme i øra?
Nei, ofte det.
Er det mulig?
Nei, spørsmål.
Nå har vi da gått over på juntafil. Har du en kjønnssykdom? Send kodeord klamydia til 1900.
Det
er det. Så kan kanskje vi hjelpe deg. Ta tranbær hvis du har hatt seksuelt samkved med noen, for det pleier å hjelpe. Det lærte jeg faktisk av Sigrid Bonde Tusvik.
Hvorfor skal du ta tranbær?
Hjelper
det? Nei, det hjelper urinveiene.
Urinveiene?
Jeg så det på Sigrid Søke Kjæreste. Så tok hun noen tranbær etter hun hadde hatt seg. Eller om hun hadde hatt seg, det vet jeg ikke.
På TV?
Nei, det hadde hun ikke. Det burde vært det neste. Sigrid har sex.
Sigrid har seg på TV.
Hun har jo født på TV. Hun har datet på TV. Next coming up. Sigrid har seg på TV med gullkuken. Da fikk vi nevnt en annen podcast også der. Eller et lite stikk til Sigrid og Lisa. Men merket dere at jeg gikk veldig inn i sånn radio-mode?
Ja,
sånn,
ja. Men jeg tror det er fordi det var... nå runder vi av, og da må du liksom sette deg på plass.
Ja, jeg må nesten det.
For å analysere deg da.
Ja, gud, takk. Det har jeg faktisk ventet på, at noen kan analysere meg i denne podcasten.
Neste episode.
Ja.
Kan du sette en diagnose?
Ja.
Vær så god.
Om jeg kan sette en diagnose?
Ja, du kan sette en diagnose på meg nå.
Usikker narsisist.
Hæ?
Oh, ja, ja. En usikker narsisist.
Ja.
Oh,
det Nei, det egentlig min egen diagnose. men jeg føler meg litt like. Nei, jeg har bare lyst til å si lekkere. Oh. Jeg er så jævlig lekker.
Enig. Oh.
Ja.
Takk.
Det du trasker rundt på de høye helbindene, så er jeg sånn, faen, se på hun da. Klakk, så jævlig, klakk. Jævlig lekker.
Er du keen på meg, eller?
Litt.
Ja. Oh, ja. Det hadde vært gøy da. Vi kan bli sammen.
Vi prøver.
Vi prøver.
Men hvis du skal avvise meg, så må du gjøre det på en fin måte.
Jeg skal ikke det. Jeg kommer aldri til å avvise deg, og det lover jeg. Det kan jeg love.
Ta så runda nå.
Ja. Jeg vil takke dere, kjære vakre mennesker, Fanny Potter og Ulrikke Falk, for at dere stilte opp her i dag. Simen Sund, jævla homsen, han kommer sikkert tilbake neste uke. Han er og soler seg og flotter seg nedi i et eller annet land.
Granka?
Jeg tror han er i Lisboa.
Oh ja. Wow.
Det er nesten Lisboa. Ja, det er der er han og flotter seg og fjoller seg rundt på stranda og blir tan. Det fortjener han selvfølgelig.
Ja, men det heter jo Lisboa fordi det var der det var lesber.
Hæ?
Ja.
Nei, vet du hva, jeg tror faktisk ikke på noe du har av historiske referanser.
Nå fant du på.
Ja, men jeg tror faktisk... Og
med Lesbos da.
Oh, ja, det var det jeg mente.
Ja, ikke sant? Det er Hellas, det er et annet land.
Lesbo, potet.
det er faktisk vist at i 9 av 10 tilfeller så finner folk på statistikk der og da.
Ja.
Oh, you see what she did there?
Nei.
Hun fant på.
Oh, ja.
I blowed your mind. Det var meta, var det ikke det?
Jeg skjønte ikke det, men jeg var bare sånn, ja.
Jeg har faktisk sagt akkurat den frasen der før.
Oh, ja.
Jeg sa den på en date. Jeg prøvde å være litt kul.
Det var faktisk veldig gøy.
Vi funket det da.
Tinder ditt.
Ja. Jeg vet ikke om det funket, ja. Men uansett, liten cliffhanger der. Mer om det neste uke. Vi takker så mye for følge, og vi er tilbake neste uke. Så håper vi at alle hadde en fin 17. mai, uansett hva de gjorde. Og til neste gang, vaya con Dios. Produsert av Rubicon Radio.